Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad view to toosoo gudhiisanaysan mujadaha gaagaaban ee 2019-19 ka mitir ban dirka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha mayna waa 2-toban sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamkan waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
Maya waa nala tixgelinayeen State Department kadib uu noqoshoona ma aha inay President Obama uula noqday oo keliya, laakiin waxa weeye ayadaa si shaksi ahaana u dalbatay. Waa personal reason ama si shaksiyan ayay u dalbatay inay ka noqoto maragtay hawshaanay fulin lahayd.
Kaasi waxa uu ahaa siihayaha safaaradda Soomaalida dalka Maraykanka Cawaale Cali Kulane oo ka hadlaya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uula noqday magacaabista danjirihii uu soo dirsan lahaa dalka Soomaaliya Catherine Deney.
Shaqsi galabnimo ayay bilaabeen tukaymaha diyaaradaha khulafadu ay leeyihiin. Marka meel aan ka fogeyn buur ayay garaaceen, kadib waxaa dhacday in ay meel ay hub ay yaalaan. Hubkii markaa ayaa wuxuu bilaabay inuu qarsii laba qarqarxo uu gaadho marka xaafadihii u dhowaa oo dhan.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Sanca ee dalka Yemen oo ka hadlaya duqeymo xoogle oo shalay galab ka dhacayay magaalada Sanca.
Dhinaca kalena waxaad maqli doontaan madaxda siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub oo sheegay Isniintii shalay in muhaajiriinta iyo qaxootiga laga hortago iyagoo isku dayay inay kasoo tallaabaan badda Mediterranean-ka aan dib loogu ceelin karaynin waddamadii ay ka yimaadeen. Iyo weliba sidoo kale dowladda Netherlands oo maanka ku haysa inay Soomaali kale ku celiso dalka Soomaaliya.
Qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdulcaziiz ayaa isniintii shalay telefoon u soo diray madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, kuna wargeliyey inuu ka xun yahay inaanu iman doonin shir madaxeedka Maraykanka iyo dalalka gacanka carabta, kaasoo ka dhici doona meel u dhow magaalada Washington. Aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen ajendaha kulanka, kaasoo diiradda lagu saari doono sidii loo wanaajin lahaa iskaashiga Maraykanka iyo dalalka gacanka, kaasoo arrimahaas ay ka yeelan karaan dagaalada ka socda sida kuwa Ciraaq, Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Lix sarkaalo sarsare oo dalalkaasi ka socda ayaa arbacada beriya iman doona magaalada Washington, halkaasoo ay casho kula yeelan doonaan madaxweynaha Maraykanka, kadibna ay Khamiista u socdaali doonaan goobta uu shir madaxeedku ka dhacayo oo 100 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta goobta madaxweynayaasha Maraykanku ay u dalxiiska tagaan ee Camp David ee gobolka Maryland. Boqorka Sacuudiga ayaa qorsheynayay inuu Washington yimaado, hase yeeshee waxa uu hadda soo diraya Maxamed bin Naif oo ah dhaxal sugaha, iyo weliba wiilkiisa Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha labaad, ahna wasiirka gaashaandhig ee dalkaasi. Sababta uu boqorku u baaqday ayaa saraakiil Sacuudiya ay ku sheegeen in shirka Washington uu ku soo beegmay xilligii ay dhaqan gelayso xabad joojinta u dhaxaysa isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo iyo fallaagada xuutiinta ee dalka Yemen.
Saraakiisha amniga iyo tamarta nukliyarka ee dalkan Maraykanka ayaa warbixin ka siiyey sharci dejiyaasha Maraykanka Isniintii shalay soo jeedinta ah in 30 sano lagu kordhiyo heshiiska wada shaqaynta awoodda nukliyarka ee ka dhaxaysa Maraykanka iyo Shiinaha. Kulanka albaabada u xiraayeen ee ka dhacay Washington ayaa lagu baaqay iyadoo Kongareska uu bilaabayo inuu ka fekero haddii la cusbooneysiinayo heshiiska soo jiray 30 sano ee lasoo dhaafay oo xilligiisuna uu ku eg yahay dhammaadka sanadkan. Heshiiska cusub ayaa u ogolaanaya Shiinaha, suuqa ugu weyn ee caalamka ee awoodda nukliyarka, in ay wax badan ka iibsato waa dowladda Shiinaha aaladaha lagu farsameeyo Maraykanka iyo teknolojiyad kale oo nukliyar ah si dib loogu qaabeeyo wasaqda nukliyarka ee ka timaada saliidda la isticmaalay.
subax wanaagsan markala dhageystayaal ka wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay la noqday magacaabista danjirihii u soo diri lahaa Soomaaliya Catherine Deneuve. Aqalka cad ayaa sheegay in danjiraha hawshaasi loo magacaabay ay si shaqsiya u dalbatay in magacaabisteeda ay la noqoto kusimaha safaaradda Soomaalida waa kusimaha safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Danjire cawaale Cali Kulana ayaa wariyaheena Caashe Ibrahim Caashecuud uga waramay la noqoshada Obama ee danjira Deneuve.
Maya waa nala soo xiriirin State Department kadib la noqoshadana ma aha inay President Obama uu la noqday oo keliya, laakiin waxa weeye ayada si shaqsi ahaana u dalbatay. Waa personal reason ama si shaqsiyan ayay u dalbatay inay ka noqoto maaragtay hawshaanay fulin lahayd. Marka arrimaha wasaaradda qaybta arrimaha dibadda State Department ee Mareykanka waxaynu cadeynay inay darjeenayaan dhowaan qofka lasoo magacaabo, laakiin la noqoshada aysan ahayn mid siyaasad ku dheehan ama dowladda Mareykanka ayada ay ficil ku kaxaynay tahay, laakiin ay tahay mid shaqsiyan ahaan oo ka timid Catherine Deneuve laftirkeeda oo ay ka noqotay maaragtay in xilkaasi loo magacaabo.
Kolay dabcan markii hore ee lasoo magacaabayey waa lala socodsiiyey in xilkan loo magacaabi doono. Dabcan ogolaashiyaheeda ayaa laga yaabaa in madaxweyne Obama uu magacaabay. Marka maxaa soo kordhay baad is dhihi kartaa? Ma cabsi baa jirta ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya ka jirta? Ma culays kale ayaa loo qaadan karaa? Maxaa keena baa la dhihi karaa hadda?
Maya abadan mo culays xag siyaasadeed maaha, culays horumarka labada xiriirkooda ka dhexeeya maaha. Waana saayiban ugu cadeyn, haddana aan kugu sheegayo waa mid shaqsiyadeed waaye, oona ku dheehan bes ayadan qof ahaan inay ka noqotay halkaaseeta ay qabanayso halka saabaha ayadaa gadaal dib usoo sheegi doonto. Laakiin ayaga laftirkooda aysan ka filaynin, waxay filayeen maysa ahayn ka noqoshada inay taxagga dowladda Mareykanka. Marka sidaas darteed ay ku timid horta hore, mana aha mid maaragtay siyaasadeed oo ku aada weligo. Waqtiga haddana joog waxaan u maraynaa waqti ay dowladda Mareykanka laftirkooda ay xaqiijiyeen xoojiyeen ayagoo ka matalaayo maaragtay kulankii xoghayaha State Department John Kerry uu kula ku tegay xamar laftirkeeda. Marka xagga siyaasadeed xiriirkiina si xoogeystaan aan hubaa, laakiin ka noqoshada neenta isugu xiriir la lahayn midda labadaad xiriir ka dhexeeya.
Ka safaarad ahaan bal idinku soo wargeliyay in dib ula noqoshadan Catherine Deneuve
waa nagu soo wargeliyeen, waana noo sheegeen in maaragtay dhowaan la shaahin doono ay maaragtay ayna soo magacaabi doonaan shaqsi kale sidii ugu dhaqsi badan ay kusoo magacaabi karaan insha allah.
Wax faahfaahina ma laydin siiyey marka sababaha marka laga soo tago
dalbashadeeda? Arrimo qaas oo qofka shaqsiyadeeda shaqsi ahaan wuxuu dalbataa, yani marka ayada aragnay inaan ka wareysano maahan inaan maaragtay kuma sii dheeraan sababta ku kallifta ayada inay maaragtay xilkaas ay iska cadisho ama ay kala noqoto nominationka. Marka waxaan rajeynaynaa inay gadaal ka faahfaahiyaan taas.
Ma laydinku wargeliyey muddada qofka lagu soo
adaraalay inay qof soo magacaabi doonaan? Wixii intaas ka dheerna marka markii la shaaciyo un baan maaragta laga hadli karaa, laakiin waxaan rajeynaynaa iyaguna ay nagu wargeliyeen dhowaan qof kale ay soo nominate gareen doonaan xilkaas.
Waqti ma sheegeen?
Maya waqti go-aan mays sheegin, nidaamkuna maaha inay dhahaan waqtigaas gudihiisa waa dhowaan ay dhaheen. Marka waxaan rajeynaynaa halkaasay tahay ka sii abaqaadaan insha allah.
Marka ka dowlad ahaan maadaama adigu aad tahay siyaasiyaha safaaradda Soomaalida ee dalkan Mareykanka, maadaama aad tahay arrimahan ma ka wada hadasheen dowladda Soomaaliya?
Dabcan anaga dowladda Soomaaliya u shaqeynaa civil servants aanay adeegyaalanay. Marka wax kastoo lagu wada hadlo dowladda Soomaaliya macnaha waan gaarsiinaa ayaga awaamirtooda aana ku shaqeynaa. Marka waa ka wada hadalnay, waan la socodsiinay inay marxaladdu sinaan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada tan Washington, danjire cawaale Cali Kulane oo khadka taleefanka igu ramayay.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midooda Yurub ayaa sheegay isniintii shalay in muhaajiriinta iyo qaxootiga laga hortago iyagoo isku dayaya inay kasoo tallaabaan badda Mediterranean-ka aan dib loogu celin karin waddamadii ay ka yimaadeen si loogu hor yimaado doonistooda. Xarunta qaramada midoobay waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyaha VOA-da Margaret Bashiir. Caashe Ibrahim Caashecuud ayaa inoo soo jeedinaysa.
wakiilka sare ee midowga Yurub ugu qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa isniintii ka hadashay golaha amniga qaramada midoobay markii labaad muddo toddobaadyo gudahooda. Waxa ay sheegtay in xaaladaha cakrin ee haysta muhaajiriinta afrikaanka ah iyo kuwa carabta ee raadinaya in ay Yurub ku soo galaan tahriib, kuwaas oo badanaa ku geeriyooda badda aanay haddana haysanin xal mucjiso ah, laakiin ay taa beddelkeeda u baahan tahay jawaab amaba wax ka qabasho dhammaystiran.
It is not only a humanitarian emergency, but also a security crisis.
Ma aha xaalad bini'aadminimo oo kaliya, laakiin sidoo kale waa xaalada amni, maadaama ay shabakadaha wax tahriibinta ay isku xiran yihiin oo xaaladaha qaarna ay yihiin kuwa dhaqaale ficillo argagixiso, taasoo xaaladaha gobolka ee haddaba deganaanshii la'aanta ku filan ku jira ay ka sii dhigayso mid aan xasiloonayn. Sanadkan, in ka badan 1800 oo dad ah oo ka qaxay saboolnimo, khilaaf iyo dhibaato ayaa dhintay iyagoo isku dayaya in ay badda Mediterranean-ka ka tallaabaan si ay u galaan Yurub. Qaar badan ayaa badbaadada naftooda ku aaminay mukhalasiin aan naxayn oo u kaxeeya safarro halis ah, kuwaas oo ay badanaa ku jirto Liibiya oo iyada qudheeda ah waddan ay ka jirto khilaaf iyo dhibaato, halkaas oo kuwa wax tahriibiya ay badanaa ku sameeyaan qeyrin mas-uulnimo amaba ku daraa doonyo aan la isku halleyn karin oo aad loo buux dhaafiyey. Mogherini way u cadayd in muhaajiriinta lasoo badbaadiyey aan si khasab ah loo musaafirin doonin.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea.
Aan si cad idinkugu xaqiijiyo in aan qaxootiyada amaba muhaajiriinta lagu qabto badda aan dib loo celin doonin si looga hor yimaado doonistooda. Waxaa si buuxda loo qadarin doonaa xuquuqahooda sida uu dhigayo heshiisyadii Geneva. Mogherini waxa ay sheegtay in Liibiya aanay ahayn oo keliya marinka ay mukhalasiyiintu u adeegsadaan gelida Yurube ee ay laakiin badi dadka la tahriibiyey ay imaanayaan waddankaasi.
As long as there will not be a unity government that will exercise its legitimate authority.
Maadaama aanay jiri doonin dowlad loo dhan yahay oo ka shaqayn doonta mas-uuliyadda ay xaqa u leedahay ee la xiriirta guud ahaan dhulka waddanka uu leeyahay iyo dhulkeeda iyo xuduudda baddeeda, xaaladdu waxay u muuqataa inay ku socon doonto sida hadda ay tahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ah Matteo Renzi, kaas oo waddankiisu uu safka hore kaga jiray u gurmashada iyo helista muhaajiriinta, ayaa soo jeediyey in la burburiyo doomaha wax tahriibiya ka hor inta aan laga buuxinin muhaajiriin, taas oo loo adeegsanayo waddada ugu horreysa ee lagu horjoogsanayo kuwa wax tahriibiya.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Aashi Ibrahim Cashcuud oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o eda Margaret Bashiir ay nooga soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York.
Haddaba iyaga oo dalalka reer Yurub ay soo saareen sharcigan ayaa waxaa dalka Netherlands jooga Soomaali ilaa iyo 400 gaaraysa oo aan sharci haysanin, islamarkaana guryo iyo adeegyada kale ee bulshada ay ka maqan yihiin. Intaasi waxaa dheer in dowladda Netherlands ay maanka ku hayso in dadkan ay Soomaaliya ku celiso. Dadkaasi waxaa shalay magaalada Amsterdam ku booqday xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixin ku saabsan xaaladda dadkaasi iyo booqashada xildhibaanka waxay noo hayay Maxamed Cabdi Sandheere.
xaaladda dadkan Soomaalida ee sharci-la'aanta ku jooga dalka Netherlands waxay aad u soo shaacbaxday markii xubno iyaga ka mid a lagu celiyey dalka Soomaaliya, iyaguna ay bilaabeen inay dibadbaxyo dalkaasi ka sameeyaan. Axmed Aadan Weheliye oo arrimaha qaxootiga u dooda kuna sugan magaalada Amsterdam ayaa ka hadlaya xaaladda dhabta ah ee qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi.
Waxaa jooga halkan dad gaaraya ilaa 400 oo qof oo bilaa sharci ah. Marka dadka waddanka Holland waxay kula dhaqmaan qofka sharciga haddii u diidaan in ay bannaanka dhigaan. Marka qofkii meel kalena uu aadi karana male, hadduu waddamadii Yurub kale aadana farihii systemka ayay ku jiraan oo farihiisii Holland ayaa laga helayaa. Sidaas darteed dib ayaa loogu soo celinayaa dalka Holland, marka qofkii bannaanka haddana la dhigayaa. Marka dadkii bannaankaay ku nool yihiin muddo 3 sano gaaraysa ayuu mudaharaadyadan socdaan. Marka hadda waxay ku nool yihiin marxalada kala duwan ay soo mareen, laakiin hadda waxay ku nool yihiin magaalada Amsterdam, guryo la jebiyey oo ay dad activity oo cadaana iyo supporters dad taageerayaal ay jebiyeen. Dadkaas meeshaas ayay ku nool yihiin, xaaladooduna aad ayay xun tahay. Rag iyo dumar iyo dad xanuunsan intaba way isugu jiraan. Mafan
tirada guud ee dadka sharci la'aantu ay ku haysa dalka Netherlands waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 400. Magaalada Amsterdamna waxaa guryo aan habboonayn degan dad iyagana lagu qiyaasay ilaa iyo 700 qof, sida uu sharxayo Axmed Aadan Weheliye.
Dadka hadda guryaha ku nool la jebiyey waxa waay tiradoodu ilaa iyo 700. Marka marxalada kala duwan ay soo mareen aan ku yiri, ayagoo ka cabanaya dadka bannaanka la dhigayo, ayaan waxaan ka bilownay wadanka Holland magaaladeeda Amsterdam meel tendooyin aan degnay 2012 marka kadibna 3 bilood tendooyinkaas markay ku noolaayeen xaaladuna ay aad u xumayd meel kaniisada ayaa loo jibiyay marka waxaana dadka taageera oo nolosha cuntada xaggeeda iyo waxaas maxaan ku raadaa dad Netherlandish iyo Turkaayo iyo Moroccan isugu jira marka tiradoodu ilaa 70 ayay gaareysaa marka guryahana waxa u jibiyay dawladdu markay ka saarto waxa u jibiyay dad maxaan ku raadaa wadanka u dhashay guryahaas krakarisal dhaa macnaha waa guryo la jibiyay oo iska cilla ah oo ay dawladdu leedahay markaas kadib ayay dawladdu haddana waxay inta kula soo xirtay booliisku yimaad waa inaad ka baxdiin ay kuleeyihiin wayna ka baxayaan 29 bisha marka markii haddana laga buuxana haddana meel kale la jibinaa maadaama dadkii meel xal kale ma hayaan maadaama dadkii aysan ku noqon karin wadankoodii hooyo wadankii hooyana weli uu dagaalo iyo problem iyo qaraaxyo iyo halkaasi wax kasta ay ka jiraan
axmed aadan ayaa sheegay inay jiraan xubno ka mid a dadka uu hadda ka hadlayay oo soomaaliya lagu celiyey
dad way jiraan la celiyey maxamed aadan yar la dhaho waa la celiyey yar kaloo kasii horreeyey oo saciid axmed saciid la dhaho wuu jiray isagana oo xataa hotel muqdisho ku yaalla ku dhaawacmay hotel makaal mukarama kuwo badan oo hadda xiran way jiraan sababtoo ah dowladda holland waxay sheegaysaa mar kasta in dowladda soomaaliya ay heshiis la gashay heshiiskaasna sida aan annagu aaminsannahay uusan ahayn mid jira sababtoo ah baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynuhu intaba maysan oga marka way jiraan dad la celiyey oo qasab lagu celiyey taasna sharciyada adduunka way jibinaysaa geneva confession law iyo dublin law intaba way jibinaysaa qofku in si qasaba loo celiyo ilaa haddana way ku jiraan xabsiyada marka way jirtaa dad la celiyaha
xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay booqday guri ay degan yihiin dadka soomaalida ee sharci la-aantu ay ku hayso magaalada amsterdam xildhibaanka ayaa ka hadlaya wixii uu soo arkay
dadkan galabta markaan la kulmay runtii murugo aad weyn baan ula kulmay dadkaas meeshay saxanayaan iyo meeshay fadhiyaan khaasatan waxaan galnay oo cabaar fadhiyay qol 12 gabdhood ku jiraan oo runtii qaar la ii sheegay iyagoo teenager inay yimaadeen oo da-yara maantana 22 ay ku gaareen ilaa hadda ma arag markay arrintaa ii sheegeen wax dowladda soomaaliya ama ay baahisay ama qoraal ka soo baxay ama baarlamaanka soomaaliya ogyahay ama dalab la dalbay oo ofishale oo leeyahay dadka qaxootiga ah la soo cesho dalkii waa nabadee waan qaabili karnaaya arrintaa runtii meel ay ku qoran tahay iyo dowlad ay kasoo baxday iyo xukuumad ay kasoo baxday maana arag arrintaa markaan weydiiyey dadkaas dibanayaasha oo meesha fadhiya waxay sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka inay tiri waxaanu ka haynaa qoraal wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya aanu ka haynaa oo qoraal soo gudbisay iyo iyo xukuumaddii hore oo dhacday wasiirka midoolay markii ay yidhahdeen iyagu yihahdeen wasiirka amniga ay yidhaahdeen haddee arrintaas wasiir amni ma qusayso wasaaradda arrimaha dibadduna waxay haddii waxaanu jiraan oo ay dhab tahay inay usoo bandhigto xukuumadda soomaaliya inay usoo bandhigto inay usoo gudbiso baarlamaankii soomaaliya usoo gudbiso tiraada arrintan iyo dadkaanaan soo celayna marka arrintaas waxay runtii ugu noqotay arrin fajicso weyn bay ugu noqotay waana arrin dhabarjab ku ah dowladda soomaaliya tallaabo aan muxuu ahaa sharciga caalamiga waafaqsanay inay qaado oo tirada qaxootigaha naloo soo cesho waad dareemi kartaa meel qaxooti lagu soo celin karo ama dowlad lagu soo celin karo macnaheeda marka runtii arrintaas xukuumadda soomaaliyana warkaas anigu kama maqal baarlamaanka soomaaliyana ma oga
sida uu axmed aadan ku doodaya dadka ay dowladda netherland u diida sharcigu waxa ay ku andacoonayaan in sarkaal ka mid ahaa dowladda soomaaliya xukuumadda netherlands u saxeexay in soomaalida dalkaasi ku sugan dalkoodii hooyo lagu celin karo arrintaas ayaan wax ka weydiinay xildhibaan cabdibare jibriil
ilaa hadda dadkaas galabta way ii sheegeen wax annagu aan ka warqabna ama dowladdu ka warqabto ama baarlamaanka soomaaliya ka warqaba midna ma lahan arrintaasu waxay marka xoogtahay arrin markaan dhegaystay hadalladoodii inay tahay arrin si ofishale aan dowladda uga soo bixin
dadka soomaalida ee sharci la-aantu ku hayso dalka netherlands ayaa sheegay in dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay dalka afghanistan uu diiday markii dowladda netherlands ay ku celisay dad dalkaasi ka soo cararay kadibna netherlands dib loogu soo celiyey
aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi ku saabsanayd dowladda netherlands oo maanka ku haysa in ay dad qaxooti oo dalkeeda jooga dib ugu celiso soomaaliya waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed cabdisandheer oo stuudiyaha la jooga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal iyadoo talaadada maanta lagu heshiiyey in xabad joojini ay ka hirgasho dalka yemen ayaa haddana diyuuradaha isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ay sii wadeen duqeyntii ay ku hayeen magaalada sanaca haddaba duqeyntaasi iyo sida dadka soomaalida ee magaaladaasi ku nooli ay xaaladooda tahay ayaa waxaan ka wareystay axmed cabdi aadan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada sanaca
marka sidaad oo tahay walaalow ee magaalada Sanca waa magaalo ay buuro badan ay ku tiigsan yihiin ee marka duqeymaha maanta asar gaaban bilaabay waxay ahayd 5:00 galabnimo ayay bilaabeen duqeymaha diyaaradaha xulafadu ay leeyihiin marka meel aan ka fogeyn buur buurta Nuqom oo buurta hoosteeda ah ayay garaaceen kadib waxaa dhacday in ay qarqarxaan meel lagu tuunsanaa in ay ahayd meel ay ciidan ay hub ay yaalaan qofkii marka ayaa wuxuu bilaabay inuu qarqsi laba qarqarxo uu gaadho marka xaafadihii u dhowaa oo dhan
waan gartay marka bal waxaad iga warantaa sidee baa hadda xaaladda ammaanku tahay xilligan aad ila hadlaysa
wallaahi weli ilaa iminka qofkii waa socdaa oo uu qarqarxayaa inkastoo sidaa tahay dadkii meesha joogay amni darrad awgeed ayay uga carareen waxayna tageen xaafadaha ka fogfog meelaha ay dhibaatadu ka dhacayso sida saafiyo oo kale iyo xadda marka dadkii waa iskaga qaxeen shaara qowlaan dadkii deganaa iyo dadkii deganaa shaara sicis oo iskaga baxsadeen waxayna tageen meel ay naftooda ku badbaadin karaan
waan gartay xabad joojin baa lagu heshiiyey bal xabad joojintii xilligeedu iyaduu soo dhow yahay maxaa keenay baad leedahay duqeymahan xoogga badanaad sheegay sida sacuudiga iyo xulafadiisu ay ku qaadayaan fallaagada xuutiinta
xabad joojin baa lagu ballansan yahay maalinta talaadada in ay istaaceen in la gaadho oo lagu dhawaaqo inta ka horeysa waxa weeyaan sheekadu waa hashu cararta ee cadkadgu waxaa la rabaa in marka hore si loo soo wada fadhiisto miiska wadahadalka in la yidhaahdo bal itaalka iyagana eega waxa weeye waxay ahayd maanta duqeymihii duqeymo la rabay in la sameeyo si loo ogolaysiiyo ujifallaagada in ay miiska wadahadalka ay yimaadaan marka waa ka gaadsiin meesha waa laska gaadsiinayaa
waan gartay haddaynu ka hadalno xaaladda dadka caadiga ah gaar ahaan soomaalida bal sawir naga sii soomaali badan ima ku hadhay magaalada ma iska warhaysaan duqeymahan aada iminka ii sheegayso kadib sidee xaalkiinu yahay
waan iska warhaynaa dad badan oo soomaaliya waan oo meesha jooga way jiraan oo inkastoo magaaladu ay ballaadhan tahay oo meelo kala duwan la kala galo laakiin haddana waan kala war qaadanaa waxaa dhacday shalay duqeyntii shalay ahayd oo xadde lagu tilmaamaystay bartilmaameed looga dhigta aqalkii uu deganaa cali cabdalla saalax madaxweynihii hore ee yemanka in ay dad badan ay kasoo qaxeen hadda kadibna ay maanta iyagoo kusoo qaxay saafiya shaara sicis iyo shaara qowlaan maanta meesha ay ka dhacday duqeymo ah marka soomaalida dhibaatada haysata waxa weeyaan in ay noloshii ku adkaatay marka laga yimaado inay kolba meel u qaxaan ay adkaatay in ay helaan shooladihii naqaska lagu karsan jiray biyihii la waayo korontadii la waayo ay noloshooda noqoto mid aada u adag cabsidaa marka laga yimaado iyadoo sidoo kale dumarkii iyo ciyaalkii ay noqdeen kuwo mar alla markay maqlaan qarax ama dhibaato ay naxiyaan oo dhibaatooyin fara badan oo nafsiya u iman karo oo dadka qaarkood ay panic attack ku dhacay
waan gartay bal adoo tiradooda iyo qiyaas ahaan tiradooda igu bilaabaya waxaad ii sheegtaa bal iskuul in la tago dadka qaarna isku dayaan inay ka cararaan oo sidii kuwii dabcan soomaaliya ku noqdo kale iyaguna isku dayay inay waddan ka baxaan
hadda iminka wax iskool la yidhaahdo oo la tago ma jiro waayo iskooladii dhammaan way xidhmeen jaamacadihii waxay ku dhawaaqeen inay joojiyeen dhigaalkii oy adag tahay waayo lama helayo baabuur dadku marka ay doonayaan inay xafad intaaadaan waa in ay lugeeyaan oy cashtooda ay maciin dhidaan marka sababto a waxaa la waayay shidaalkii baabuurta ay ku shaqayn jirtay markii la waayay hawshii markaa waxay noqotay noloshii inay adkaato in dib loo waxaad moodaa loogu noqonayasa waayadii baabuurta ayna jiri jirin ee la lugeyn jiray dadan oo waxaa joogay waxbarasho u joogay dad deegaan ahaan u joogay baa jira dadkaas soomaalida in badan oo hadda isqortay baa jirta oo iyagoo waxaad arkaysaa fiilooyin ugu jira iyaga oo fiilooyin ugu jira sidii ay isu diwaangelin lahaayeen maadaama oo dowladda soomaaliya ku dhawaaqday in ay dadkeega dib u ceshanayso marka diwaangelin baa jirta waxaa jira qof walba wuxuu rabaa sidii uu meesha uga bishi lahaa inta ay goori goor tahay waxaa dad waxay ku sheegayaan inay sugay fursadda ay sugayaan inay tahay xabad joojinta marka dad fara badan way ka baxeen walaalow dad badanna way weli way joogaan oo waxay sugayaan in ay isbeddel u yimaado dad waxaa jira sidoo kale soomaali galbeed ka yimiday oo iyaguna weli degan Sanca oo ka cabsi qaba haddii ay wadankoy ku noqdaan in dhibaata ay soo gaari karto
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Aadan oo khadka telefoonka ee magaalada Sancay ugu ramayey. kana warramayay duqeymo cusub oo ka soo oo ka bilowday magaalada Sanca uu qaaday isla markaasna uu qaaday isbaheysiga Sacuudiga hoggaaminayo kuna qaaday filagada xootiinta
hees dabacsan ayaan dhageystayaasha goor dhow ku nasin doonaa maxamed hase ahaatee bal mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka dadna ugu celiso
maatanid casha boqorka sacuudiga salmaan ibn cabdilcaziiz ayaa isniintii shalay telefoon soo diray madaxweynaha maraykanka barack obama kuna wargeliyey inuu ka xun yahay in aanu iman doonin shir madaxeedka maraykanka iyo dalalka gacanka carabta ee ka dhici doona meel u dhow magaalada washington aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen ajendaha kulanka kaasoo diiradda lagu saari doono sidii loo wanaajin lahaa iskaashiga maraykanka iyo dalalka gacanka dhinaca wararka kale ee caalamkana xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa u socdaalaya dalka ruushka si uu wada hadal ula soo yeesho madaxweynaha dalkaasi vladimir putin iyo saraakiil kale waa booqashadii ugu horreysay ilaa markii xiriirka labada dal uu hoos u dhacay iyagoo isku diidan arrimaha dalalka ukraine iyo suuriya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in mr putin oo uu weheliyo wasiirkiisa arrimaha dibadda sergey lavrov uu talaadada maanta la kulmi doono mr kerry
aad baad u mahadsan tahay maxamed wararkaas iyo warbixinadaasna ciddii ay sheegeen waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com haatanna waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees dabacsan oon filayo in dhegeystayaashu ay ka heli doonaan
heestaas qiimo badanida qayb badanida ay wada qaadaan fanaaniinta cawaaladan iyo zamzam waxay dhegeystayaal u dambeysay u dambeeyeen labaduba barnaamijkeygii subaxnimo inta haddii la dhahdo afarta maanta aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashe cuud iyo dhammaan shaqaalaha v o a idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.